from the conference center.
Avetom ni fteran fion ambien fenguna ne to Temple Square Salt Lake City. Itim fivrina sa putstula kanjo ni fion ambien fenguna manera tan fano isatona fa fitom falpulo amsoto fenguna so Kristi wan ilmas ni anfaran. Miaraka amin'ny mpandahateny voafantana avy amin'ny mpanampahefanambony sy ireo mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana. Ny ramandritry ity fivoriny ity dia tolotry ny amboaram-peon'ny fianakaviana ahitana ireo mpikambana avy amin'ny mpitsatoka tamin'ny Tremonton, Garland ary Field in Utah. Ity fampitany ity dia tolotry amin'ny Bonneville Distribution fanasoam-bahoaka voararany fanaovana tahadika na fandraisam-peo na fakana orona tsara na fampiasana ity fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nahazoana fanomezan-dalana tsoratra. Floerien Berin, mpanolotsaina voalohany amin'ny fiadiana voalohany atao fiangonana no nitarika ity vivreny ity.
Brothers and sisters, we welcome you. Ralasana Pavisan, Mirabana Tunga Suyo Tom Fivurina Saputula Kantru, and Fionambi Maniratan Fano Santona Fa Fitam Fal Pulam Sat, and Fengunan Jesu Christi Wanulmas Nyan Faran. Nangata Kai Tarketi Vivrintin flu Thomas S. Manson. Atul Chani Fiarapano wandered say Manatki, Namandre Anzara, Nyalalan Faita Loved, Nanyun Zapio, Nany Internet. Arapaina toraka izany koa ireo izay mijery fianambeny amin'ireo fitoerany tsantoka amin'ireo faritra isan-karazany manerana izao tontolo izao izay ampitana ny fianambe amin'ny alalan'ny zanabolana. Ny ramandritry ity fivoriana ity dia ataony amboram-peo ahitany amin'ny fianakaviana avy amin'ny tsantoka ny Tremonton sy Garland ary Field in ao Utah eo ambany fitarehan'i Jessica Lee Gilbert miaraka amin'ny Bonny Goodlife eo amin'ny York. Anokatra ity fivoriana ity ny amboaram-peo amin'ny fiaranany notre foyer ici bas. Avy eo dia anao ny vavaka fanokafana ny loholona von Jikitsa ao amin'ny fitopolona.
Our Father in heaven.
Lirainay any dant. Manutian Luanaise and Ruan and Fakastan. Fakastan is a nunzanako. Nunni Fapinaran. Ar nun ministerans ni fitsanganantamats ni surpanafutan. Makasitak senun fafan nunanana nepam nani felna ketchin flutomas monson. Vivavak zembo tainau is aroma fisnau. Makasitak senu retains if I renesa the chit. Ar retains in bulu renai, renesne. Ar mbavak zemba fano anukatran funemba fana attackat. Ero zato ze volazito ari apiatran zato ze urineto. Vava kizere mba fano anapenei mba karakara si anumpiro ula ze mantitana nei. Taka ninan punza na kola nei. Mi vava kizere mni naran Jesu Christi. Amen.
President Peter F. Izao ny filoha Dieter Fuchsdorf mpanolotsana faharoa amin'ny fiadina voalohany dia nolotra ireo mpiandraikitra ambony sy ireo fitopololahan'ny vondroparitra ao amin'ny fiangonana mba ho toanana. Aorian'izany, I Kevin R. Jurgensen, talen'ny fitantanana ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bola amin'ny fiangonana, dia maky ny tatitra fanao isan-taona. Aorian'ny teny dia I Brooke P. Hells, mpitantsoratra amin'ny fiadina voalohany no hanolotra ny tatitra momba ny antontanisan'ny fiangonana ho an'ny taona 1920.
Ry rahalahy sy ranabavy malalako, nangatakahy ny filoha Tomasis Monson mba hanolotra anareo ireo manam-pahefana ambony sy fitopololahin'ny vondroparitra ary ireo fiadidiny vondrona mpanampy maneran-tany an'ny fiangonana mba hotohanana. Asaina isika hanohana ny Thomas Spencer Monson amin'ny mampaminany sy mpahita ary mpanambara azy ary filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany. I Henry Benyon Ehring amin'ny mampanolotsaina voalohany azy ao amin'ny fiadidiana voalohany ary Dieter Friedrich Hutschdorf amin'ny mampanolotsaina faharoa azy ao amin'ny fiadidiana voalohany. Ireo izay manohana aoka aneho izany. Ireo izay manohitra raha misy dia afaka maneho izany. Asaina isika hanohana ny Russell M. Nelson ho filohan'ny kolejin'ny apôstoly 12 sy ireto manaraka ireto ho mpikambana ao anatin'izany kolejy izany. Russell M. Nelson, Darling H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald Resband, Gary Stevenson, Ari Dale J. Renland. Ireo izay manohana dia aoka aneho izany. Raha misy manohitra dia afaka maneho izany. Asaina isika hanohana ireo mpanolotsaina ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 12 ho mpaminany sy mpahita ary mpanambara. Ireo rehetra manohana dia aoka aneho izany. Izay manohitra raha misy aoka aneho izany. Ankasitranay feno ny fanompoana nataon'ny lo olona Bruce Porter, namana sy mpiara-manompo izay nodimandry tamin'ny 28 desambra 1940. Maneho ny fitiavanay sy ny fampiononana avy amin'ny foninay ho an'ny Susan Porter sy ireo zanany ary zafikeliny izahay. Feno fankasitrahana isika fa niara-na nompo tamin'io lehilahy tsara io. Aroso amintsika ny saorana ny Taylor Godoy sy John C. Pingree tamin'ny na fitopololahan'ny vondroparitra azy ireo. Ireo izay te aneho ny fankasitrahana an'ireo lehilahy ireo noho ny fanompoana izay nataony dia aoka aneho izany. Aroso amintsika ny saorana amin'ny fofeny fankasitrahana andranabavy Linda K. Burton sy Carol M. Stephens ary Linda Reeves tamin'ny na fiadidiny fikamanin'ny fanampiana maneran-tany azy ireo. Ataonay toraka izany koa ny fisaoranareo mpikambana rehetra ao amin'ny filankevi-pitantanany fikambana ny fanampiana maneran-tany. Ireo rehetra izay te hiaraka aminay aneho fankasitrahana andro ranabavy ireo noho ny asa fanompoana sy fanoloran-tena niavaka nataon'izy ireo dia iangavinany eo izany. Atolotra antsika ny saorana ny rahavavy Jean Bibingham tamina mpanontsiana voalohany azo tamin'ny fiadidin'ny kilonga maneran-tany sy ranabavy Bonnie Gordon tamina mpanontsiana faharoa azo tamin'ny fiadidin'ny kilonga maneran-tany. Ireo izay teany hoe fankasitrahana, aoka haneho izany amin'ny fananganana ny tanana. Atolotra antsika mba ho toanana ireto manaraka ireto ho fitopolamana mpahefana ambony vaovao.
Taylor G. Godoy, Sony L. Koff, Adulson de Paula Parheya, John C. Pingree, Brian K. Taylor, and Taniela B. Vaccolo. All in favor, please.
Se rehetra manoana dia aoka ny izany.
Those opposed,
se manoatra, aoka ny toraka izany koa. Atolotra antsika mba ho toanana Jean Bibingham ho filohan'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany sy Sharon Eubank ho mpanolotsaina voalohany ary Rena Aburto ho mpanolotsaina faharoa. Atolotra antsika mba ho toanana ihany koa ny anoanana ny Bonnie Corton ho mpanolotsaina voalohany amin'ny fiadidin'ny kilonga maneran-tany ary Christina Franco ho mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidin'ny kilonga maneran-tany. Zay rehetra manoana dia aoka haneho izany. Raha misy manoatra dia afaka maneho izany. Atolotra antsika mba ho toanana ireto manaraka ireto ho fitopolo andro vondroparitra vaovao.
Louise R. Arbisou, David A. Benalcasar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Guerso, Alexandre A. Drakioff, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCune, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor may manifest.
Ireo izay manoana aoka haneho izany. Raha misy manohitra dia afaka maneho izany koa. Asaintsika anoana ireo manam-pahefana ambony hafa rehetra sy ireo fitopolan'ny vondroparitra ary ireo fiadidin'ny vondrona mpanampy izay misy ankehitriny. Zay rehetra manoana dia aoka haneho izany. Zay manohitra raha misy. Voaray ny hevitrareo. Ireo izay mety nanohitra ny iray tamin'ireo olana natolotra dia tokony hiaona amin'ny filohan'ny tsatokana izy ireo. Rahalahy sy ranabavy, misaotra anareo noho ny finoana maharitra sy ny vavaka tsy tapaka ataonareo ho an'ireo mpitarika atao amin'ny fiangonana. Asaintsika izao ireo fitopolamana mpafana ambony sy ny fiadidin'ny fikambanana fanampiana maneran-tany vaovao mba handray ny sezany ety amin'ny pulpitra. Flumonson.
Then
Thank you, sisters. Thank you, brother.
Misaotra anareo rahalahy sy ranabavy. Fampafantarana raha vavy Franco dia manao asa fitoriana miaraka amin'ny vadiny ary hanomboka indray ny asany amin'ny fomba ofisialy rehefa miverina amin'ny volana Jolay. Araka ny nambara teo dia amaky ny taritra momba fampiasam-bola fiangonana I Kevin Jergensen arahany Brooke Hells izay nolotra ny taritra momba ireo antotanisa tamin'ny taona 1960. Misaotra anareo.
Ho an'ny fiadidiana voalohany eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany, rirahalahy malala isany, araka ny voalazan'ny fanambarana ao amin'ny fizarana faharoapolombozato ao amin'ny fotompampianarany sandokem-pihavanana dia ny filakevitry ny fitantanana amin'ny fahafolokarena izay ahitana ny fiadidiana voalohany ny kolezin'ny apôstoly 20 ary ny episkopa Pia no manome lalana ny ampiasana ny vola amin'ny fiangonana. Ireo rafitra atao amin'ny fiangonana no mitsanjaran'ny vola araka ny tetipola sy ireo fitsipika ary ny fomba fiasa izay nolaliana. Ny departementan'ny fanamarinana fampiasam-bola amin'ny fiangonana izay ahitana matianina manana maripahaizana ary tsy miankina amin'ireo departementa hafa rehetra atao amin'ny fiangonana dia manana andraikitra ny anao ireo fanamarinana ny fampiasam-bola mba hazona antoka tsara ny amin'ireo anjara briky voaray sy ny vola mivoaka ary ny fiarovana ny fanana amin'ny fiangonana. Araka ireo fanamarinana ny fampiasam-bola natao dia maneho ny heviny departementan'ny fanamarinana ny fampiasam-bola amin'ny fiangonana fa ny anjara briky voaray sy ny fandaniana natao ary ny fanana amin'ny fiangonana amin'ny atsipirihany rehetra ho an'ny taona 1960 dia noraketina sy nitantanana araka ny tetibola sy ireo fitsipika ary fomba fiasa ara-dalàna amin'ny fampiasam-bola izay nolanian'ny fiangonana. Ny fiangonana dia manaraka ireto fomba amam-panao ampianarina ny mpiambana ao aminy dia ny mbanao tetibola ivelomana sy isoroka ny tsosa ary ny hanangom-bola hiatrehana ny tsifisiana natolotra tamin'ny mpanadrana departementa misana ny fanamarinina ny fampiasam-bola amin'ny fiangonana. Namoaka izao tatitra momba ny atotanisa manaraka izao ny fiadidiana voalohany izay mahakasika ny fitombon'ny fiangonana sy ny toedravatra misy ao aminy hatramin'ny iraka amin'ny 30 desambra 1960. Miaraka amin'ny 27 ny misiona ary 55 ny distrika ary ny porasin'ny sampana dia 4 telonjato sy telo alina 7 sy 8 ary 8 alina sy 8 etsa sy 5 tapitrisa ny isan'ny mpikambana. Iraika amby 3700 sy 8 no isan'ireo niova fo nandritrany taona. Tamin'ny iraika amby 30 desambra dia 4 sy 7 sy 7 alina no isan'ny misionera manompo amin'ny fotoana feno ary 5 sy 9 sy 3 alina no isan'ireo misionera manao asa fanompoana. Enina ireo tempolin'ny tokanana. Tempoly roa kosa ny naverany tokanana tamin'ny 1960 dia ny tempolin'ny Suva Fuji sy Freiburg Almen. Nisan'ireo tempoly amperinasa tamin'ny fiafarahan'ny taona dia 557.
Thank you, brethren. Misaotra anareo rahalahy. Izao ny amboara-peo dia nolotra ho antsika ny fitambaran'ny hira zanakiny iray ao sy ny How Will They Know. Ary ny hira dia andreny lo olona isan'ny Robert D. Hills sy Jeffrey R. Holland ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 isika.
Thank you. What does it mean to be a disciple?
Inona dikany hoe mpianatra Jesosy Kristy? Ny atao hoe mpianatra dia olona fitapatisa sy vonona ny toendrany eo aminy anaram-pamonjy ary manaraka azy. Ny mpianatra dia miezaka ny itovy aminy amin'ny alalan'ny fitandremana ny didiny mandritra ny fiainany eto an-tany, tahaka ireny mpianatra nanao izay tovizany amin'ny tompony ireny. Betsaka ny olona raha nandreny teny hoe mpianatra dia mihevatra fa midika hoe mpanaradia izany, fa ny tena hoe mpianatra dia toetra. Midika izany fa mila manao mihoatra ny fandalinana sy ny fampianarany lisin'ny toetra ny tena manokana. Ny mpianatra dia manao izay atonga ny toetra ny Kristy ho tafiditra ao amin'ny toetra ny tahaka ny tempotraram-panahy. Eno ny fanasan'ny apôstôly Petera mba ho lasa mpianatra ny mpamonjy, manaova izay zotompo rehetra ianareo ka mi finoanareo dia maneho fanatanjahantena ary ny fanatanjahantenanareo dia fahalalana ary ny fahalalanareo dia fahononam-po ary ny fahononam-ponareo dia faharetana ary ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amin'ny toe-panahynareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra.
Requires more than a single thread. In the Savior's day, there were many who claimed to be righteous in one or another.
Araka ny tanareo dia mitako mihoatra ny kofehy iray ny fanemonana ny tempotraram-panahy. Tamin'ny andro mpamonjy dia maro ireo izay nilaza ho marina tamin'ny lafiny iray hafa na ny teny eo amin'ny fiainany. Ohatra mitandrina didy tsahatra amin'ny asa rehetra amin'ny sabata izy ireo, kanefa mitsikeran'ny mpamonjy noho ny fanasitranany tamin'ny andro masiny izany. Nanome mahantra izy ireo saingy tsy nanolotra afa-tsy izay mihoatra tany aminy izay zavatra tsy nilaina izy ireo. Ny fadianina izy ireo nefa nalahelo endrika. Ny vavaka izy ireo saingy mivavaka mba ho hitan'ny olona. Hoy Jesosy hoe manatona amin'ny olona izy ireo nefa lavitra ny fony. Mety hifantoka amin'ny fifehezana toetra iray na asa iray manokana ny olona toy ireny saingy tsy voatery ho tonga tahaka azy ao am-pony. Hoy ny nambarany Jesosy momba ireny: maro nanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa namina tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako aminy maromarina hoe tsy mba nafantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay, mialahy amiko ianareo mpanao eloka. Ny toetra mpamonjy araka ny hitantsika dia tsy ilatsoratra izay tokony arahana na lisitra mitanisa zavatra tokony atao. Toetra mifamatotra izany, mifameno izay mampitombo ao anatintsika tamin'ny fomba mifandray. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy afaka mahazo toetra ny Kristy iray isika ka tsy azo sy aneho ny toetra ny hafa koa. Rehefa mihamafy ny toetra iray dia ho toy izany ihany koa ny maro hafa. Ao amin'ny boky faharoa Petera sy ny ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana fahaefatra isika dia mianatra fa ny finoan'i Jesosy Kristy tompony fototra. Ny finoantsika dia refesintsika amin'izay zavatra hitarianantsika mba hataontsika dia mifankatovantsika. Raha manam-pinoana ahy ianareo hoe nampanantenan'ny Tompo dia hanana fahefana anao na inona na inona zavatra mahasoa ao amiko. Ny finoana mahatonga antsika anao zavatra. Raha tsy misy ny asa, raha tsy misy ny fiainana fiafana tsara toetra, dia tsy manana hery-pihetsika ny toetra mampianatra antsika ny finoantsika. Eny tokoa, maty ny finoana. Hoy Petera hoe amin'ny finoanareo dia maneho fanatanjahan-tsaina. Izany fanatanjahan-tsaina izany dia mihoatra noho ny fahadiovam-pitondrantena, fahadiovana sy fahamasinany saina sy mivatana izany. Ny fanatanjahan-tsaina dia hery ihany koa. Rehefa miaina mipatokina filazantsara isika dia hanana hery madio amin'ny eritreritra sy ny fihetse-po ary ny asa rehetra. Lasa mora mare mibitsika ny fanahy masina sy ny fahazavan'ny Kristy ny saintsika. Maneho an'i Kristy isika tsy amin'izay lazaintsika sy ataontsika ihany fa ao anatin'ny maha izy azy antsika ihany koa. Notizan Petera hoe hampifahatanjantsaina anareo dia maneho fahalalana. Rehefa miaina fiainana feno tsara tetra isika dia mahafantatra ny raintsika ny an-danitra sy ny zanany amin'ny fomba miavaka. Raha misy olona tany ny sitrapon'ny ray dia alala amin'ny fampianarana izy. Izany fahalalana izany dia fitsoroana vavolombelona ho an'ny tena manokana, izay avy amin'ny zavatra ny aina amina manokana. Izany dia fahalalana manovantsika ka mahatonga fahazavantsika miraikitra amin'ny fahazavany. Ary ny atsara toetra antsika tia ny atsara toetrany. Rehefa miaina fiainana fahatsara toetra isika dia mivoatra ka ilay teny hoe mino aho dia lasa hoe fantatro. Mampirisika antsika Petera mba haneho fahononam-po amin'ny fahalalana ary faharetana amin'ny fahononam-po. Amin'ny mampianatra mahaonim-po antsika dia miaina ny filazantsara amin'ny fomba voalanjalanja sy tsy miova isika. Tsy mihazakazaka aingana kokoa noho izay tratry ny heritsika isika. Isan'andro isan'andro isika dia mandrosa trany tsy kivy amin'ireo fanamby madio ny fiainana tany. Rehefa mahompo amin'izany fomba izany isika dia mampitombo faharetana sy fahatokinany tompo. Afaka miatehitra amin'ny famolavolany ny fiainantsika isika na dia tsy hitamasotsika voajanahary azy izany. Noho izany dia ho afaka notony isika ary hafantatra fa izy no Andriamanitra. Rehefa miatrika ireo tafio-drivotro ny fahoriana isika dia manontany hoe inona ny tianao ianarako amin'ity zavatra ianako ity. Rehefa oampontsika ny drafitra sy ny tanjony dia mandrosa isika tsy makany amin'ny faharetana ny zavatra rehetra fotsiny fa fahazakana izany ampaharetana sy tsara. Io faharetana io hoy nampianarin'i Petera dia mitarika antsika nana toetra toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tahaka indray izay manana faharetana amin'ny zanany dia ho lasa manana faharetana amintsika isika samytsika amin'ny tenantsika isika. Miravoravo amin'ny fahafahana famisafidy sy ny tombontsoa entin'izany ho azy ireo mba hitombo adalatsoratra mba anampy andalatsoratra sy mihamamiratra hatrany hatrany mandra-pitatavovona ny andro. Avy amin'ny fahononam-po mankany amin'ny faharetana ary avy amin'ny faharetana mankany amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia miova ny toetrantsika. Manana fitiavana andralahy isika izay toetra mampiavaka nanany tenina mpianatra rehetra. Tahaka ilay samaritana tsara fanahy dia nampita lalana isika mba hanompo ireo izay mila fanampiana, na dia tsy anisan'ny namantsika azy izy ireo. Mihita izy ireo manozina antsika, manao soa amin'ireo izay manenjika antsika isika. Misy toetra avy araka an'Andriamanitra na tahaka ny an'i Kristy kokoa. Tsofavolombelonao fa ny ezaka ataontsika mba ho tonga mpianatry ny mpamonjy dia tena miampy tokoa mandra-patonga antsika ny manana ny fitiavany. Izany fitiavana izany ny toetra mampiavaka amin'ny mpianatry Kristy. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy ao kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana ao. Ary na dia manana faminaniana zao ka mahalala ny zava-miasina miafina rehetra sady manana fahalalana rehetra, ary na dia manana finoana rehetra zao ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinonao. Ny finoana, fanantenana ary ny fitiavana mahatonga antsika ho mendrika noho ny asan'Andriamanitra. Ary ankehitriny dia reto telo ireto nytoetra fa nitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Raha lasy ranabavy ankehitriny isika dia tsy afaka ny ho mpianatra amin'ny ampahany intsony. Tsy afaka ny ho mpianatra amin'ny lafiny iray na hafa amin'ny fotom-pampianarana fotsiny isika. Ireo toetra isan-karazany avy amin'ny finoanan'i Kristy, anisan'izany ireo noresantsika androany, dia ilaina avokoa mba hijoroana ho mafiorina amin'izao andro farany izao. Rehefa miezaka mafy ny mpanara-dimarina an'i Jesosy Kristy isika dia hifamatotra sy hampitombo ary hifandray ka ho mafy ao anatintsika ireo toetra ireo. Tsy hisy mahasamihafa azy ny hatsara-panahy asehontsika amin'ireo fahavalontsika sy ny hatsara-panahy atolontsika ny namantsika. Maritoetra foana isika na tsy misy mahita na misy mijery. Ho be fanoloran-tena foana isika eny masom-bahoaka na eny amin'ny toerana miafina misy antsika. Mijoro vavolombelona fa afaky ny mpianatry ny mpamonjy ny olona rehetra. Tsy voafetrany taona na mavavy na malana ny firazanana ny toetra mampianatra. Amin'ny alalan'ny toetra manokana mampianatra antsika amin'ny olo-masin'ny andro farany antsika dia managona heriombonana mba hanampiana ireo rahalahyntsika sy anabavintsika manerana izao tontolo izao isika. Izao ny fotoana ny lorantsika teny indray mba ho mpiana ny feny zotompo. Ry rahalahy sy ranabavy, natsoina ho mpianatry ny mpamonjy isika isika rehetra. Aoka ity fionambe ity ho fahafahana ho anareo hanomboka toy ny amin'ny fotoana fahaizay ary anatona azy amin'ny fomantolo. Ity ny fiangonany, mizara ny fijoroa fahavolombelona manokana fa velona izy. Iza ny eny hitantsika amin'ny fikatsahantsika mandrakizay ny ho lasa mpianatra feny fanolorantena sy fahavitrihana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Surely it must have been a day like we're having in Salt Lake today that led Elizabeth Hewitt to say and write.
Fotoana toy izao no nahatonga ny Elizabeth Hewitt efa taona maromaro lasa izay hoe misy taram-pifaliana ao anatiko androany, izay lehibe sy mamiratra kokoa noho ireo hazavana eny amin'ny lanitra satria Jesosy no fahazavako. Miaraka amin'ilay fifaliana hita isaky ny naoty dia tsy ho hita velively ny hira ity hira kristiana efatra ny anety ka tsy hitsikitsika. Kanefa anio dia iriko ny iresaka ny azo atikana ny andalana iray ao amin'izany izay mety hanampy amin'ireo andro izay sarotra amintsika ny hira na itsika ary ireo fotoan-tsambatra tony dia toa tsy tonga. Raha toa ka misy fotoana tsy afaka hiarahira ireo feonkira fifaliana ianareo avy amin'ny hafa ianareo dia angatahako ianareo hiazona mafy ilay andalana ao amin'io hira io izay manome toko hoe i Jesosy dia afaka miaino ireo hira tsy vitanareo ny mihira azy. Anisan'ireo zava-misy atrehantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra miaina ao anatin'ny tontolo feno aratsiana antsika ny hoe sarotra ny andro sasany, ireo andro izay isetrana ny finoantsika sy ny herim-potsika. Ireo olana ireo dia mety ho tonga noho ny zavatra tsy ampy ao amintsika na tsy eo amin'ny hafa na tsy ampy eo amin'ny fiainana fotsiny. Saingy ninina antony dia hitantsika ho manakana antsika tsy aneo ny hafaliantsika sy ny fankasitrahantsika izy ireny ary manamaizina ilay fampanantenana lohataona amin'ny fanahy izay nolazalazainy Eliza Hewitt ao amin'ny ray amin'ireo andininy. Koa inona no ataontsika amin'ny fotoana toy izany? Voalohany aloha dia ekentsika mpientanentanana ny toro hevitry Paoly ka manantena izay tsy mbola hitantsika ary miandry amin'ny faharetana. Amin'ireny fotoana ireny rehefa tsy vitantsika intsony ny manao ilay feonkira mpifaliana dia mila mijoro mangina vetivety isika ka miaino fotsiny ka fotsiny ny hafa mandray tanjaka avy amin'ny hatsaran'ny mozika manodidina antsika. Maro amintsika izay manana olana ao amin'ny sehatry ny mozika no lasa mitombo fatoky tena ary mivoatra eo amin'ny firana amin'ny alalan'ny fipetrahantsika eo akaikin'ny olona iray manana feo matanjaka sy feo fatoky tena. Mitovy amin'izany koa ny fiatrehana ireo zavatra ara-panahy. Isika dia tokony hijoro farak'izay akaiky indrindra ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izay manana finoana lavy rary tanteraka. Dia ny sotina herim-po ahafahany fahafahany mahatakatra ny zavatra tsy haintsika lazaina isika ary manana ny fanalalanana mirindra ny mesia ho antsika. Rehefa akaikin'ny tompo dia mahatsapa fiadanana ho am-poko aho ary miseho ireo vokatsoan'ny fahasoavana. Amin'ny ireny andro izay atsapantsika hoe mamalakelakely ireny isika, latsaka kely amin'ny zavatra hitantsika na rentsika amin'ny hafa, dia mangataka antsika aho indrindra ny tanora ny fiangonana mba tsiaro fa efa rafitra masina sy fisian'ny tsy fitovian'ireo feo rehetra ao amin'ny fiamboara-peon'Andriamanitra. Mila karazana feo. Feo voalohany, feo faharoa, feo fahatelo ary beso mba hahazona mozika tena kanto. Indrana andalana iray ao amin'ny taratasy mpanohanana ny fanaovan'ny vehivavy olo-masina andro farany roa aho izay manao hoe ny olon'Andriamanitra rehetra na samy hafa toy ny ahoana azy dia manana ny toerana eo amin'ny ambara-peo. Rehefa tsintsony avontsika ny mamiavaka antsika na izantsika ny anaraka ireo fotikevitra ny amin'izay everina ho lavitra, fotikevitra entanin'ny mpanimba kolontsaina sy tsy mety afa-po sy indraindray ny tombontsoa hifaneraserana mihoatra ny zavatra azo takiana, dia very ny arenan'ny fahasamihafana izay namboarin'Andriamanitra rehefa namorina ny tontolo ahitana zavatra maro samihafa izy. Izany akory tsy milaza fa ny olona rehetra ao amin'ilay amboaram-peo masina dia afaka manomboka tsotra izao mihira mafy ny antsapiderany manokana. Ny fahasamihafana dia tsy midika hoe korontana ary mitaky fitsipika mife ny amboara-peo ko amemela ilaza hoe ny mampianatra ho amin'ny tombontsoa anio, kanefa raha vatany vao manaiky ny tonokeran'Andriamanitra isika sy indrindrakira no foronina talohan'ny siny izao tontolo izao, dia mahafaly ny raintsika ny an-danitra firantsika amin'ny alalan'ny feontsika manokana fa tsy amin'ny alalan'ny feon'olo-kafa. Minoa ny tenanareo ary minoa azy. Aza manambany maiza azanareo na manana maivan-danja ny anjara-birikinareo, indrindraindrindra aza miala amin'ny anjara asanareo amin'ny amboara-peo. Nahoana? Satria ianareo dia miavaka sy tsy azo soloany. Ny fialan'ny feo na dia iray fotsiny aza dia mamparefo ny mpihira hafa rehetra atao anatin'ity amboara-peontsika lehibe atao an-tany ity. Ao anatin'izany ny fialan'ireo mahatsapa ho toy ny ataon'ny fiarahamonina na fiangonana ankilabao. Kanefa na dia mankahery anareo rehetra zao mba hanana finoana mikasika ireo hira izay mety sarotra ireny, dia mety avetrany aho fa noho ny antony samihafa dia sahirana amin'ny karazany kira hafa aho izay tokony iraina kanefa tsy mbola tontosako. Rehefa mahita ny tsy fitoviana ara-toekarena izay mampiaiky volana eto amin'izao tontolo izao a, dia mahatsapa tena homeloka miara-mihira amin'ny ndramatohio eto momba an'ireo fitahiana izay homen'Andriamanitra ahy ankehitriny sy fitahiana voatahira ny ambony. Tsy afaka ny iraina feno sy ampatokiana izany fiverenan-kira izany raha tsy efa nikarakara tsara ireo mahantra isika. Ny tsy fananana ny ampy dia ozina izay mitohy hatrany isan-taona sy isaky ny taranaka. Manimba ny vatana izany, mandratra ny fanahy, mampijaly ny fianakaviana ary manimba ireo nofinofy. Raha toa ka afaka manao zavatra bebe kokoa isika mba hanamaivana ny fahantrany araka ny andidian' Jesosy antsika hatrany, dia angamba ny sasany amin'ireo izay sahirana eto amin'izao tontolo izao mba ho afaka hikalokalo na naoty vitsivitsy amin'ilay hoe misy taram-pifaliana ao anatiko androany. Mety voalohany eo amin'ny fiainan'izy ireo izany. Hitako ihany koa fa sarotra ny mihira tononkira amin'ny fony fifaliana sy fiantanentanana rehefa maro amin'ireo manodidina antsika no hianjadian'ny aretana ratsaina sy ara-piantse-po na tsy fahafana manao zavatra noho ny aretana izay mampihena ny hery tokoa. Indrisy anefa fa indraindray ireo enta-mavesatra ireo dia mijanona eo ihany na dia eo aza ireo ezaka mafy ataon'ireo karazana mpikarakara maro. Mivavaka ao mba tsy havelantsika hijaly mangina ireny zanak'Andriamanitra ireny ary ho tafiana ny fahafahany mahavita zavatra isika mba handre ireo ela izay tsy vitan'izy ireo ny mihira azy ankehitriny. Ary antenaiko fa indray andro ny amboaram-peo mitambatra lehibe dia hiarahira na inona volokoditra na inona firazanana, ka nambara fa tsy fomba amboana ny disadisan'olombelona ny basy sy ny teny mandratra ary ny teny feno fahadezerana. Mitena amintsika ireo fanambaran'ny lanitra fa ny hany fomba hahafahana mamaha ireo olana sarotra eo amin'ny fiarahamonina dia amin'ny alalan'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitandremana ireo didiny, izay manokatra ny varavarana mitondra ny amin'ilay fomba maharitra sy mitondra fanavotana iray mba hifankatiavana toy ny mpinamana. La mpianatra mpaminany etera fa isika dia tokony anantena tontolo iray tsara kokoa. Eo ampadiniana izany eritreritra izany arivo taona ty aoriana, imorony izay reraka ny ady sy ny herisetra dia nanambara fa ny lalana tena tsara indrindra ho an'izany tontolo izany dia ho ny filazany tsara n'i Jesosy Kristy hatrany. Feno fankasitrahana tokoa isika fa tonga tsindraindray eo anivon'ireo karazana olana ireo ny karazan-kira hafa mihitsy izay toa tsy vitantsika ny mihira izany noho ny antony iray hafa. Miseho izany rehefa tena lalina sy any amin'ny tena manokana ireo fahatsapaina ireo, tena masina mihitsy aza ka tsy azo ambara na tsy tokony ambara ireny izy ireny, tahaka ny fitiavan'ny Kordelian'ny rainy ka nylazany hoe ny fitiavako dia betsaka kokoa noho ny zavatra ambarako, tsy afaka nosika ny fokiakatra ao ambavako aho. Tonga amintsika toy ny zavatra masina ireo fahatsapahana ireo izay tsy hay ambara tsotra fotsiny, tsy hay faharitana ara-panahy tahaka ilay vavaka natolotr'i Jesosy ho an'ireo zanaka nefito. Ireo izay vavolombelony izany zavatranga izany dia nirakitra hoe ny maso dia tsy mbola nahita na oviana na oviana, ny sofina tsy mbola nandre zavatra lehibe sy matalanjala loatra toy izay hitanay sy irenay nataony Jesosy tamin'iray, tsy misy lela afaka miteny, tsy misy olona koa afaka ny manoratra, tsy hain'ny fonin'ny olona koa ny misaintsaina ny zavatra lehibe sy mahatalanjana tokoa toy ny nahitanay sy nandrenesanay an'i Jesosy ny teny. Mijanona ho tsy hay tanterahana ireo karazana fotoana masina ireo satria ny fitantarana na dia azo atao aza izany dia mety ho toy ny fanimbazimbana. Ry rahalahy sy ranam-pahavisany, miaina ao anatin'ny tontolo eto an-tany isika miaraka amin'ny hira marobe izay tsy vitantsika ny mihira azy na tsy mbola hiraintsika, kanefa miangavy ny tsirairay amintsika aho mba hijanona foana sy ampatokina ao amin'ilay amboara-peo izay toerana hahafahantsika ankamamy mandrakizay ilay hira faran'izay sarobidy indrindra dia ny hiran'ny fitiavana manavitra. Soa ihany fa tsy misy fetra ny isan'ny sezana tokana ho an'izany atsankira izany. Misy toerana ho an'ireo izay miteny fiteny maro samihafa, makama amin'ny kolontsaina maro isan-karazany ary miaina any amin'ny karazany toerana maro dia maro aho. Misy toerana ho an'ny tokantena, ny manambady, ny fianakaviana misy zanaka maro sy ireo izay tsy niteraka ao. Misy toerana ho an'ireo izay nanana fanontaniana mikasika ny finoan'izy ireo taloha sy ireo izay mbola manam-panontaniana momba izany aho. Misy toerana ho an'ireo olona izay miaina zavatra hafa mifanohitra amin'ny fifanontonan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Raha fitiana dia misy toerana ho an'ny olona rehetra izay tia an'Andriamanitra sy manaja ireo didy ao izay anjaby fandrafesana tsy azo tsinitsiniavina ho an'ny fitondrantena manokana, satria raha ny fitiavan'Andriamanitra no feonkiran'ny hira hitambarantsika dia azo antoka fa ny fikasana iraisantsika mba ankato azy no firandram-peo tena ilaina ao anatin'izany. Miaraka amin'ny didy avy amin'Andriamanitra momba ny fitiavana sy ny finoana, ny fibebahana sy ny famindram-po, ny fahamarina toetra sy ny famelan-keloko, dia misy toerana atao anatin'ity amboaram-peo ity ho andro rehetra izay maniry no ao. Togava ny mahay anareo anareo hoy ny ray be fitiavana amintsika tsirairay, kanefa nanampy hoe fahazamanao drafitra ny hijanona amin'ny mahay anareo anareo fotsiny. Mitsika isika sady mahatsiaro fa Andriamanitra dia voninahinao izay atonga antsika ho mihoatra izay noeritreretsika fa mety hahatongavantsika. Atao anatin'ity antsapiderana lehibe ity izay ilay drafiny ho an'ny fisandratantsika dia engany isika anaraka mpanitretena ny fitarihany ary anoy ianao ezaka amin'ireo hira izay mbola tsy vitantsika ny mihira azy mandrapahafahantsika manolotra ireo antsa ireo ho an'ny mpanjakantsika. Dia indray androany ho toy ny lazain'ity hirana mamintsika ity izany: andao hira hitera, Ioby, hosana, hosana ho an'ilay ray raha ho avy ny tompo Jesosy Kristy. Mijoro favorombelona aho fa ho avy izany ora izany. Fa Andriamanitra ilay raintsika mandrakizay dia andefa indray eto ambonin'ny tany ity tany ity ilay zanany ilay tokana. Amin'izany fotoana izay mba hanapaka sy anjaka mandrakizay amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka azy. Mijoro favorombelona fa ity no fiangonana naverina tamin'ny laoniny ary izany no fiara hitondrana ireo fampianarana sy ireo ortodoksy ny famonjena ao amin'ny filazantsarany ho an'ny olombelona rehetra. Rehefa niditra ny kontenanta rehetra sy nitsidika ny firenena rehetra ny afany dia hasehon'i Jesosy tokoa ny endriny mitsika ka isy taramasoandro mandrakizay ho an'ny fanahintsika. Mivavaka amin'ny mpiandrandrana izany ora nampanantenana fa ho tonga izany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao ny daholobe dia arahira amin'ny amboram-peo anao ny alonza avec foi. Ary ny hira sika dia andrenireo olona isan'ny Gary Bisabin sy Valerie Vicordon ao amin'ny fitopolona. Ary n'izy ireo dia hiteny amintsika ny lo olona Neil Anderson ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20.
Iteny fianabe fiangonana maneratany fanao isataona fa 7:30 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany.
Several years ago, our young granddaughter.
Tona maromaro lasa ny zanakay vavy dia niantso hoe dadabe dadabe.
I enthusiastically replied, "That's great, sir."
Tena namaly hoe tena mahafinaritra zany.
The score was 2-1. I didn't dare ask who would win.
Sanantany hoe iza no nandresy. Ny fianambe dia fotoana iray fandinihana andraisana fanambarana ary indraindray fanitsiana lalankaliana.
Misy orinasa mpampanofa fiara iray izay antsoina hoe Never Lost. Mampiasa GPS raha mivily amin'ny lalandiso ianao ry ny fampidirana toerana tokony alohana hoe dia tsy miteny ilay feompanoro lalana hoe adalo ianao, fa amin'ny feo mahafinaritra kosa izy milaza hoe eo ampandiniana indray ny lalana raha azo atao dia mandraisa ny lalana amin'ny fierina. Ao amin'ny Ezekiely isika dia mamaky izao fampatenitenana mahafinaritra izao: fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahadisoany rehetra izay nataony tsy ho tsarovana amin'ny tsony. Tena fampanantenana mahafinaritra izany, saingy mitaky rehetra indroa izany vao mahazo ilay rehetra fahatelo: miala amin'ny rehetra, mitandrina ny rehetra, izay ho voavelany rehetra. Mitanky antsika ho aotanteraka izany. Isika dia tsy tokony ho tahaka ilay lehilahy nivoaka tamin'ny gazety Wall Street Journal izay nandefa 8 volana araka tamin'ny taratasy tsy isanarana tany amin'ny fiketra ny laza hoe tompoko nampiarahako etoana azafady ny vola izay hanananareo ahy noho ny etrako taloha. Fanamariana, raha mbola manenjika ny eritreritra ory izao dia alefako aminareo ny ambina. Tsy izany ny fomba tokony ianantsika. Tsy manao zavatra amin'ny ampahany isika mba hijerena izay kely indrindra azontsika atao mba tsy hitsaran'ny olona antsika. Ny tompo dia mitaky fosisaina marisika. Ny fanolorantsika tena tanteraka. Rehefa tao batisa isika dia asitrika tanteraka anaty rano ho tandindon'ilay fampanantenantsika nanaraka tanteraka amin'ny mpanavitra, fa tsy hoe amin'ny ampahany fotsiny. Rehefa manolo tena sy ho tanteraka isika dia maneho ny hery mba ho soa antsika ny lanitra. Rehefa malaindainy isika na tsy tena manolo tena tsara dia tsy ahazo ireo fitenina sasany tsara indrindra fa ny an-danitra. Taona maro lasa izay dia nitondra ny sokotina andehany lasa tany an-tany foanao. Natory teo akaikinafo lehibe iray izay nampiretina izy ireo ny ireo ankizilahy, ary tahaka ny mpitarika sokoto tsara rehetra dia natory teo ireny fiarako ao. Rehefa nifoana maraina ka nijery ilay tobo pilasina dia hita sokoto iray izay antsoko hoe Paul izay eto reraka be. Nanontaniko izy raha toa ka natory tsara, dia namaly izy hoe tsy dia tsara. Rehefa nanontany hoe nahoana, dia hoy izy hoe nangatsika aho, maty ilay hafa. Nyvaliko hoe fomba ny hafo izany, angatsina fanatsara ny sako de kosa azonao. Tsy namaly izy, dia nanazava-mafy izy ny ray tamin'ireo sokoto hafa hoe tsy nampiasa sako de kosa azy izy. Sady gaga nanontany hoe fa nahoana ary Paul, tsy niteny izy. No farany dia niaotratra izy namaly hoe nihevitra hoe ratsy avoakako ny sako de kosa azoko dia tsy ho voatera maly izany ireo. Ny tena marina, niaritra antsika nandritra ny ora maro izy satria nanao izay tsy hanaovany asa 5 minitra. Mety eritreritra isika hoe adalàna re izany, iza nao izany, manao izany foana amin'ny fomba mampidoza kokoa asika. Eny tokoa, mandany amoaka ny sako de kosa sika ara-panahy. Rehefa tsy maka fotoana ivavahana amin'ny kitsipo, andalina na riainana amin'ny kitsipo isan'andro ny filazantsara. Tsy hoe ho faty fotsiny ny hafa, fa tsy ho voaharo sika ary amangatsika ara-panahy. Rehefa afa-po amin'ny fanekipy havanantsika isika ka tsy malala ny loza ho avy dia tompony andraikitra amin'ny vokany. Nanoro hevitra antsika ny tompony mba hitandremonareo no momba ny tenanareo, mba hitandremonareo fatratra ny teniny fiainana mandrakizay. Ary mbola nanambara izy avy eo hoe tsy hodiovin'ny rako izy raha tsy miaino aho. Raha ny marina dia mora lavitra kokoa ny ao tanteraka toy izay ao ao fotsiny. Rehefa ao fotsiny isika na tsy ao mihitsy dia misy zavatra tsy milamo araka ilay fomba fiteny ao amin'ny lakery des étoiles. Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika, ary noho izany dia tsy mifanaraka amin'ny toetry ny fahasambarana. Hoy Isaia hoe fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misambara voary, eny tsy mety tafatoetra izy, ka ny rano dia mamoaka loto sy fotaka. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hoy Andriamanitra. Soa ihany fa naizanaiza misy antsika na taiza ny misy antsika dia tsy lavitry ny mpamonjy isika, izay nilaza hoe koa nazovy no mipebaka sy mankaty amiko toy ny ankizy madinika dia izy no horaisiko. Fa antoazy ny fanjakan'Andriamanitra, indro antoazy no efa nanolorako ny aiko sy efa nakako izany indrindra. Rehefa mipebaka sy metehitra amin'ny tompo tsy tabaka isika dia mahazo hery raha toa ka miverina manana fanaitretena sy ny finoanana ny zaza madinika, manankarena ny faendrena avy amin'ny fiainana fenitrakefa. Nanambary Joba hoe ny marina mifikitra tsara amin'ny alehany, ary izay madio tanana no hitombo hery. Mitenison nanonoratra hoe toy ny tanjaka ny olona folo ny tanjako satria madio am-po aho. Nanoro hevitra antsika ny tompo hoe mitsangana eo amin'ny toerana masina ianareo ary aoka tsy hoe sorona. Nodimandry tamin'ny 5 taona zanakalahy rehefa avy niady tamin'ny aretina nandritra ny fiainana. Tao anatin'ny lahateny iray nandritra ny fivoriany fanasan'ny tompo izay nataony fotoana fitalohany nandozanay dia nizara tantara iray izy izay mety tena nanandanja taminy momba raim-pianakaviana iray sy ny zanalahy izay niditra tao amina trano fivarotana kilalao iray nahitana sako de boxe. Nomen'ilay zazalahy tontolo ilay sako de boxe azo ampotsiny izay nitongilana
sy tonga di nitsamboatra miverina isaky nomena totondra na nytany ilay nampianakaviana lazanalay hoe nao any ilay no mitsamboatra miverina foana ny eritreritra kely zazalahy rehefa de nyteny hoe tsy fantatra angamba satria tsy mijoro ao anatiny aho mba ho ao tanteraka dia mila mijoro ao anaty isika na inona na inona hitranga mijoro ao anaty isika rehefa miandry amparetana ny tompo anala na mihery antsika aretana ireo tsilo amin'ny nofontsika izany tsilo izany dia mety ho aretina kilema arentin-tsaina fafatisan'olo tiana sy olona maro olana maro hafa mijoro anaty isika rehefa mampiakatra ireo tanana miravoravy mijoro anaty isika rehefa miaro ny fahamarinana amin'ny tontolo ratso fanasy tsy mivavaka izay mialasa tsy ti azafanatrany miantso ny ratso tsara sy ny tsara ho ratsy ary manameloka ny marina noho ny fahamarinany na dia hoe zao rehefa manahirana dia azo ataony mijoro anaty satria manana eritreritra madio sy noho ny toko mankahery sy mampionona omeny fanay masina ary ny fomba fijery mandrakizay izay mihoatra ny fantakarany olombelona ny oby tamin'ny fifaliany sika tany amin'ny fiainany talohany nahaterana noho ny fahafahana iainan'ny fiainana an-tany tao tanteraka isika tamin'izany rehefa nanapa-kevitra no mpiarany drafitra ny raintsika any an-danitra izao ny fotoana anapaha-kevitra ka hiaro indray ilay drafiny voatselany raiky izay 75 taona nodimandry isaky ny misy manontany azy momba fahasalamana dia zao foana nyvaliteny omena raha eo amin'ny marotra efa nyelanelany ray sy folo dia eo ao amin'ny 5 eo aho na dia efa tsy afaka nitsangana na mipetraka mihitsintsontsy nanana fahasarotana be teo amin'ny firasana izany lehilahy malala izany dia mbola izany ihany ny valiteny nijoro tao anaty foana izy tamin'ny 75 taona ny dadako dia tao anatina seranam-piaramanidina iray izay izahay dia nanontaniko izy raha akana seza misy kotiarana hoy izy hoe tsirika ria rehefa antitra angambo aho dia nampino hoe sady rehefa reraka mandeha aho dia mbola afaka miazakazaka foana rehefa tsy afaka ny ao tanteraka isika amin'ny fomba fandehanantsika dia mety mila miazakazaka isika mety mila manova ny lalantsika isika mety mila miverin-dalana mihitsy isika mety mila mandalina amin'ny fo kokoa isika na mivavaka mafimafy kokoa na tsy miraharah fotsiny amin'izao ny zavatra vitsivitsy mba hahafahantsika amin'ny fikitra amin'ireo zavatra izay tena manan-danja mety mila tsy miraharah ny zavatra izao tontolo izao ntsika mba hahafahantsika amin'ny fikitra amin'ny mandrakizay takatry ny raiko izany rehefa tao amin'ny tafika andramomazy izy nandritra ny ady lehibe faharoa dia nisy ireo izay tao amin'ilay tranony joalajoala sy malalaka izay nome ireo fitsipina nisy roa tamin'ireo praisamby taminy delma doxa sy don davidsona natsikaritra izany sady tsy ome nanontany izy ireo hoe sabinna fa manino ianao no afa-be amin'n'olona rehetra manana fitondrantena ambony sy tsy misotro na mifoka na miteny ratsy ianao nefa tomvy sy fala tsy araka ny zavatra ny anara mikasika ny mormona ny zavatra tsara tsapan'izy ireo momba nraiko ary afaka nampianatra sy nanao batisa ireo presambro ireo nraiko tezitra mafy ray aman-dreny telo ary nampitandrina azy fa raha lasam-pikamba fiangonana izy dia tsy ho azo ny ntsony mario liva malala ny fony saingy ny ona tamin'ireo missionera izy rehefa nangatahany ary dia natao batisa ihany koa rehefa tapitra ny ady dia niantso missionera ny floe bergy grant ka tafiditra tamin'izany ny lehilahy vitsivitsy izay efa nanambady nanapa-kevitra dela somaliova fa tokony hanompy izy na dia teo ampiandrasana ny zanak'izy ireo voalohany azy ireo da teorina izy ireo dia nana zanaka sivy telo lahy senimbavy samy nanao asa fitorana avokoa izy sivy ireo na raha ny dela somaliova izany nanompo misiona telo dia ijona somadoksa ry toy izany koa iro ihanyna vinantilany matio miisa efatra mbe efapolo amin'nyzato ny fianakaviany madoksa ary ohatra tena mahafinaritra ny amin'ny hoe ao tanteraka rehefa nysavasava ireo taratasi ny raiko izay dia nahita taratasy ray avy amin'ny jenefa retrary izay ray tamin'ireo zanakavavy ny dimin'ny don davidsoana ilay presambo ray hafa nanoratra izy hoe nanova ny fiainana efa ny fahamarinanao sarotra ny mandrefo ny fiatraikany tsara mety entiny tsirairay rehefa mijoro ao anaty ny raiky sy ireo praisamby taminy dia tsy nanaiky miaino ireo izay tao amin'ilay trano jolajola sy malalaka izay nanondro tamin'ny rantsantanana mingavinga fantatra izy ireo fa lavitra kokoa ny manaraka ilay mpahary toy izay manaraka ny fanaony olona mety nanorotsotra ny androntsika paoly apôstoly raha nyteny tamin'ny timoty hoe ny sasany ny vily ka nanio amin'ny tari foana izy betsaka ny tari foana izay miseho amin'ny tontolo izao ankehitriny izao izany no resaky fanaovan'ireo izay ao amin'ilay trano jolajola sy malalaka matetika dia mitranga amin'ny endriky ny fanamarina tena mba hanamarina ny faratsiany izany na miseho azy rehefa miala aingana amin'ny filazantsara ny olona indraindray izany dia avy amin'ireo izay tsy anao izany tokony ataona mba ho atanteraka nalohany nanaraka ilay olona araka ny nofo izay manoatra ny mpaminany so ihany fa fantatsika ny fiafaran'ireo izay matoky rehefa ho tanteraka isika dia azotsika ilay toky ho an'ny rehetra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'andriamanitra hoy ny lolona ny ilay maxwell hoe aza matahotra manana fiainana marina fotsiny. Raha foza ndraiky dia nampianatra tao BYU ary tiny baolina kitra amerikanina tao BYU saingy tsy sai nijery lalaona izy ireo izy satria natahotra ny fokatalao. Dia nisy zavatra nafinaritra ny seho no arina ny manetoskopy izay nanome fafahana azy rakitra tsara ireo lalao. Raha tokana ndrisy BYU dia jereny ampatokiana tanteraka ilay rakitsara izay efa azo nantoka tanteraka ny ho fiafarany. Raha toa ka voasazy tsy ratrarina izy ireo dia nanaratra na mila horesany akaiky ny fiafarana lalao dia tsy natahotra izy satria fantafahandrisy ry izy ireo. Mety hitena anareo hoe nanana fanantenana mamirapiratra sy lavirary izy. Dia toy izany koa ny amintsika. Rehefa matoky isika dia afaka manana antoka mitovy amin'izany fa ilamina tsara ny zava-drehetra amin'ny farany. Azo antoka ny fampanantenany tompo. Tsy midika akory izany fa omorana tsy hisy ranomaso ity fiainana fianarana ity. Fa araka ny soratany Paoly hoe izay tsy mbola hita amin'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina nanditra tao ampon'ny olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ity azy. Rahalahy sy ranovavy, tsy misy olana nanota ho an'ny rampitso izany nitsory valombelona fa velona ndraintsika any an-danitra rahalahy sy ranovavy ary Jesosy dia Kristy, mivavaka mba ho tanteraka tsika rehetra. Engane isika madio sofeny herim-po amin'ny fiarovana drafitra ndraintsika any an-danitra. Mivavaka mba hiaraka amintsika foana ny tompo Jesosy Kristy. Ataoko izany aminaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Taorianany antsoina ho manam-pahefanambony dia niala tao Kostarikaka ny findra tao Salt Lake niaraka tamin'ny fianakaviako mba anatanteraka ny asana mpanaovina voalohany. Nahazo fahasoavana teto Etazonia afaka namangy olona mahafinaritra izay manana tantara sy kolontsaina momba ny foko samihafa ny aviany. Maro amin'izy ireo ny tahaka ahy izay teraka tamin'ny firenena ao Amerika Latina. Tsikaritra fa ny maro amin'ireo taranaka voalohany manana firazanana espanyol eto dia mampiasa ny teny espanyolna ho fiteny fototra ary mampiasa ny teny anglisy ilaina hahafahana mifanirasera amin'ny hafa. Taranaka faharoa izay nateraka eto Etazonia na tonga teto amin'ny fahazazany mba hianatra dia miteny anglisy tsara ary angamba miteny espanyolna sadasada. Ary matetika rehefa tonga eo amin'ny taranaka fahatelo dia tsy ampiasain'izy ireo intsony ny teny espanyol izay fiteny razambehan'izy ireo. Araka ny fomba fiteny amin'ny etsikera fiteny dia antsoina amin'ny fomba tsotra hoe fahaverezanteny izany. Fahaverezanteny dia mety hitranga rehefa mifindra ny mitany vahiny izay tsy ampiasain'ny besiny maro ny fiteny razan'izy ireo ireo fianakaviana. Tsy eo anivon'ireo olona manana firazanana espanyol ihany izany no mitranga fa eo anivon'ireo mponina maneran'izao tontolo izao ihany koa izay entana ny fanoloana ny teny razany mba hanomezana vahany ny fiteny vaovao iray. Nainefi azy izay mpaminany iray eo amin'ny boky Mormona dia nanata amin'ny fahaveriny nahaveriny fitenin-drazany rehefa niomana ny fiendra tany amin'ny tanina mpanantenaina izy. Nanoritra nefi hoe ary indro fahendren'Andriamanitra ny hafahantsika azontsika ireo rakisoratra ireo mba azontsika mitahiry ny fitenin-drazantsika ho an'ny zanantsika. Fa nefi dia nanahy ihany koa ny amin'ny haverezan'ny karazampiteny iray hafa. Notoizina ao amin'ny andiny manaraka hoe ary koa mba azontsika mitahiro azy ny tenina ny lokon'ny vava ny mpaminany masina rehetra izay efa natolotra azy ireo tamin'ny alalan'ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra hatramin'ny andohan'izao tontolo izao ka hatramin'izao fotoana ankehitriny izao. Tsikaritra fa misy zavatra itovin'ny fitehirizana ny teny ireny sy ny fitehirizana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Anio ao anatin'ny fanafahana taoko dia teana mafy fiteny iray aho. Tsy fiteny iray manokana eto tany izany fa teny iray mandrakizay izay tsy maintsy tehirizina eo amin'ny fianakaviantsika ka tsy hahafelo very mihitsy. Ny fiteny ny filazantsaran'i Jesosy Kristy no resahako. Ny tiako lazaina amin'ny hoe fitenin'ny filazantsara dia ny fampianarana rehetra avy amin'ireo mpaminantsika, ny fankatovantsika ireo fampianarin'ireo ary ny fanarahantsika fomba mampanao mendrika. Iresaka fomba telo azo hitehirizany fiteny io aho. Voalohany, mazoto sy mikarakara bebekoa ny tokantrano. Ao amin'ny fotopampianatra fankepiavanana tompo tena nasam-pikambana maro nanany maizy azy izy tao amin'ny fiangonany ka nisan'izany ny Noel Kewitny mandamina ny tokantranony. Ho ny tompo hoe Noel Kewitny mpanompoko dia tokony anarina sy andamina ny ankonany koa ka anao izay atonga azy ireo azoto sy hikarakara bebe koa ny tokantrano ary vavaka mandrakariva fa raha tsy izany dia hoe sorina hiala amin'ny toerana izy ireo. Antony iray mahatonga ny faverezan'ny fiteny tsy fanokana ny ray aman-dreny fotoana ampianarana ny rozanany ny fitenyrazany. Tsy ampy ny miteny fotsiny an'ilay fiteny ao an-tokantrano. Raha maniry ny tahiry ny fitenin'ireo ray aman-dreny dia tsy maintsy ampianarina izany. Fikaroana dia natao dia nahitana fa ireo ray aman-dreny manao ezaka ny sitrapomba hitahiry ny fitenin-drazany dia mizotra mankany amin'ny fahombiazany ny fanaovana izany. Koa inona ary ny ezaka ny sitrapo azo atao hitehirizina ny fitenin'ny filazantsara? Ny lolona Davida Bednar ao amin'ny kôlejin'ny apôstoly roambin'ny folo dia nampitandrina fa ny tsy fampian'ny fampianarana ny filazantsara sy ny fanehoana ohatra ao an-trano dia antony iray manana hery lehibe izay mety ampitsahatra ny fanohizan'ireo taranaka maro mifandimby ao amin'ny fianakaviana hiditropikamba amin'ny fiangonana. Noho izany dia azosika fitinina avy amin'izany fa ny fampianarana mandresy lahary dia farany izay manan-danja mba hitehirizana ny filazantsara ao an-tokantranontsika ary mitahaky ny zontompo sy ezaka izany. Fanasaina imbetsaka isika mba hanorina fahazarana hanao fandalinana soratra masina isan'andro hiarahana amin'ny fianakaviana sy ataon'ny tena manokana. Maro ireo fianakaviana manao izany no manjary lasa miray hina bebe koa isan'andro sy lasa manana fifandraisana akaiky kokoa amin'ny tompo. Amin'ny fotoana manao ahoana no hitranga ny fandalinana soratra masina? Hitranga izany rehefa mandray andraikitra anao fandalinana soratra masina ireo ray aman-dreny ary manasa mipitiavana ny fianakaviana mba hiaraka hivory anao fandalinana. Sarotra ny eritreritra ny hitranganyizany fandalinana izany amin'ny fomba hafa. Ny ray aman-dreny, aza velo very fotsiny ny fahafahana azo ireo fitahina lehibe ireo. Aza miandro hoe efa tsy misy azo atao intsony. Faharoa ny fanehoana ohatra mafonjy ao an-tokantrano. Ny manam-pahaizana iray ao amin'ny atsikera fiteny dia nanolotra fa mba hitehirizana ny fitenin-drazana indray dia mila manao izay hahatonga ilay fiteny ho mahaliana ny zanakareo nareo. Manao izay hahatonga ilay fiteny ho mahaliana isika rehefa miara-miasa ny fampianarantsika sy ny fanontsika ohatra. Fony mbola kely dia niasa tao amin'ny orinasa indraiko aho nandritry ny fialan-tsasatra. Ny fanontaniana voalohany napetraky ndraiko an-trano rehefa avy nandray ny karamako dia hoe inona izao no ataonao amin'ny volanao? Fantatro ny valiny ka namaly hoe mandoa ny fahafolokarenako sy manao tahira anaovako asa fitoriana. Rehefa avy niara-niasa tamin'ny nandritry ny volana valo taona aho ary namaly tsy tapaka ilay fanontaniana dia nihevitra ndraiky fa nampianatra mikasika ny fomba andoavaka ny fahafolokarenako izy. Ny zavatra sy fantany dia hoe tao anatin'ny faran'ny herinandro ray monja no ny anarako io fitsipika manan-danjo io. Mamelahy ahy ilaza aminareo ny fomba ny anarako izany fitsipika izany. Toriana antranganjavatra vitsivitsy ny fandray tamin'ny ady an-trano iray tao Amerika foany dia bankropitra ny orinasany raiko. Naiky tamin'ny fananana mpiasa 200 ny asa tamin'ny fotoana feny izy ary ny afara tamin'ny mpanjaitra latsaka ny 5 izay ny asa tao amin'ny efitra fiantsonany fiara tao an-tranonay rehefa nilaina indray andro. Tao anatin'izany fotoan-tsarotra izany dia reko ny resaka ireo ray aman-dreniko raha toa izy ireo ka tokony handofa folokarena na hividy sakafo ho an'ny zanany. Ny alahady dia nanaraka nyraiko aho mba hijery izay ataony. Taorian'ny fotoam-pivavahana dia hitako izy nakavalopy ray dia nametraka ny fahafolokarena ny tao anatin'izany. Ampahany tamin'ilay lesona fotsiny izay ny fanontaniana mbola nilako valina dia ny hoe inona no hoaninay. Ny alatsinay vao maraina be dia nisy olona vitsivitsy nandondona ny varavaranay. Rehefa nivoako ny varavarana dia nanontany izy ireo raha taony raiko. Niantso azy eo ary rehefa tonga izy dia niresaka tamin'ny momba ny fisiny zavatra zairina izay ilaina izy ireo farany izay aingana ireo mpitsidika. Nolazaina izy ireo fa tena ilainy maiky ilay zavatra zairina ka andoa ny vidin'izany mialoha izy ireo. Tamin'izay andro izay aho dia nianatra ny fitsipika momba ny fandoavana fahafolokarena sy ny fitahiana azo avy amin'izany. Ao amin'ny testamenta vaovao ny tompo dia miresaka mikasika ny fanehoana ohatra hoy izy hoe lazaiko amin'ireo manana dia manana tokoa ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy afa-tsy izay hita nataony ray, fa na inona na inona no ataony ray dia toy izany koa no ataony ny zanaka. Tsy ampy ny miresaka fotsiny amin'ny zanantsika momba ny mazava-dehibe ny fanambadiana any amin'ny tempoly, ny fifadikanina ary ny fitandremana ny andro sabato masina. tokony ho hitany isika mampiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana antsika ny fankanesany amin'ny tempoly mipetsaka araka izay asika atao. Mila mahita ny fanoratenantsika hifadianina tsy tapaka sy hiazona ny tontolo andro ny sabata ho masina izy ireo. Raha toka ireo zatovontsika ka tsy mahavita mifadianina mandritra ny fotoam-pisakafoanana Romosesy, tsy mahavita mandalina tsy tapaka ny soratra masina, ary tsy mahavita mamonina fahita lavitra mandritra ny lalao ara-panatanjahantena iray lehibe rehefa alahady, movy izy ireo anana fitsipifehezana ara-panahy an'ny tena manokana mba anoeran'ny fakampanahy mahery vaiky eto amin'n'ity tontolo fen'olona ankehitriny ity. Ka anisan'izany ny fakampanahy amin'ny pornografia. Fa telo ny fomba amam-panao, fomba iray mety ampiovana averin'ny fiteny iray ny fifampangaroan'ireo fiteny sy fomba amam-panao hafa amin'ny fitenin-drazana iray. To anatin'ireo taona voalohany dohany taorin'ny tsangana fiangonana, naverina tamin'ny lohany dia nanasam-pikambana maro nanana n'izy azy tamin'ny fiangonana tomba andamina tokatra an'izy ireo. Natombo tamin'ny firesana fomba roa mety hiamozantsika ny fahazavahana tsy famarinana ao an-tokantranontsika ny fanasany, ary tonga ilay ratsy ka manaisotra amin'ny zanak'olombelona ny fahazavahana sy ny fahamarinana amin'ny alalan'ny tsy fankatoavana noho ny fomba ndrazany. Any mafianakavianantsika dia mila miala amin'izay mety ho fombandrazana nakana antsika amin'ny fitandremana ny andro sabato masina isika na min'ny fanaovana fandalinana soratra masina sy vavaka tokantrano. Mila mandray fehipetra isika mba tsy hidiran'ny pornografia sy ny fitarihana ratsy hafa rehetra ao an-tokantranontsika amin'ny alalan'ny fitaovana elektronika ampiasaintsika. Mandresena ny fomba amam-panao n'izao tontolo izao ankehitriny dia mila mampiasa ny soratra masina sy fihoram-paminany moderna isika mba ampianaran'ireo zanantsika mikasika ny zanak'Andriamanitra azy ireo, ny tanjony eo amin'ny fiainana ary ny asa nanoranan'i Jesosy Kristy. Mahita ohatra maro momba ny fahaverezan'ny fiteny isika eo amin'ny soratra masina. Ohatra, ankehitriny ny zava-nitranga dia nisy maro tamin'ny taranaka vao nisondra izay tsy nety natakatra ny teniny Benjamina mpanjaka noho izy mbola kizy madinika tamin'ny fotoana nytenenany tamin'ny olona, ary tsy nino ny fomban-drazana izy. Ary ankehitriny noho ny tsy finoany dia tsy nety natakatra ny tenin'Andriamanitra izy ary namafisy ny fony. Lasa fiteny tsy hai ny filazantsara ho an'nytaranaka vao misondra. Raha toa ka iadian-kevitra indraindray ny tombontsoa azo avy amin'ny fitazonana ny fitenin-drazana iray, dia tsy misy adihevitra ny amin'ny vokatra mandrakizay ateraky ny fahaverezan'ny fitenin'ny filazantsara ao an-tokantranontsika. Amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika dia olona tsy lavorary miezaka mianatra fiteny lavorary isika. Tahaka ny reny iray izay mangoraka ireo zanany mbola kely, ny raintsika any an-danitra dia manana faharetana amin'ny tsy fahalalavorariantsika sy ny fahadisoantsika. Sarpidy aminy sy tahaka ny tsara ny tsy fahaizantsika miteny rehefa mivavaka, izay tononona mikisipoka tio reny hoe tononkalo tena tsara ireny izany. Mahafaly azy ny mandre ny teniny filazantsara tononntsika voalohany. Mampianatra antsika amin'ny fitiavana tonga lafatra izy. Tsy misy fahatotosana eto amin'ity fiainana ity, na dia tena lehibe toy ninona zany izay anandanjy raha tsy mahai ny fitenin'ny filazantsara ny fianakaviantsika. Mijoro vavolombelonao fa hitantsika amin'ny ezaka taontsika ny ray any an-danitra rehefa miezaka manaiky ny fiteniny isika, mandra-pahatonga antsika ho tena mahay tsara io fomba fifandraisana volenta io izay efa fitenin-drazantsika atr'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Taona maro lasa izay dia nitantara zavatra nienany kanto iray nandritry ny fandehanany sambona ka ny Samoany filoha David Omake. Rehefa resitory izy dia nahita tamin'ny fahitana zavatra iray faran'izay masina. Avy lavitra hoy izy, izao dia nahita tanana fotsy tsara tarehy, feno hazo misy voany tena matsiro sy voninkazo mamelana tsara maniry eny rehetra eny. Isandehan'olona tsy hita isa nanatina ilay tanàna, nanao akanjo fotsy lava ny olona tsirairay avy. Tampoka teo dia nifantoka tampitarika azy ireo ny fijeriko, ary na dia niendrikendriny fotsiny aza no hanitako dia fantatro avy hatrany fa ny mpamonjy ahy izany. Ny famirapiratany tarehany dia feno voninahitra. Ny fiadanana nanodidina azy dia masina. Notoizany filoha make hoe, ilay tanàna dia azy, ilay tanàna antsoina hoe mandrakizay, ary olona nanaraka azy dia natao onina ao ampiadanana sy ampahasambarana mandrakizay. Nanontanytena ny filoha make hoe, iza ary ireo? Izy ireo olona ireo? Nanazava ny zavatra nitranga manaraka izy hoe, toy ny hoe nafantatra ny eritreritro ny mpamonjy dia namaly tamin'ny alalan'ny fanondrona teny tao anatina antsasam-paribolana iray izy, izay nipotra tao ambonin'ireo olonareo, izay nisoratana tamin'ny loko mivonimbolamena manao hoe, ireo noho ireo izay naharesy izao tontolo izao, ireo izay tena nateraka indray. Tsaroko nandritra ny taona maro ireo teny hoe, ireo noho ireo izay naharesy izao tontolo izao. Ny fitahina nampanantenain'ny tompo ho an'ireo izay naharesy an'izao tontolo izao dia matalanjona. Hitafy lamba fotsy izy ireo ary soratanao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarana. Tompo dia anaiky ny anaran'izy ireo anatrehan'ny ray sy eo anatrehan'ny anjelina. Izy tsirairay avy dia hanana anjara amin'ny fitsanganana voalohany amin'ny maty, azo amin'ny fiainana mandrakizay ary tsy hiala intsony eo anatrehan'Andriamanitra. Azo atao ve ny mandresa an'izao tontolo izao sy mandray ireo fitahianareo? Ieny, azo atao. Ireo izay maharesy izao tontolo izao dia manjary manana fitiavana feno an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjitsika, ny fahaterahan'ny masina, ny fiainany tonga lafatra, ary ny soropanavotany tsisy fetra tao Getsemane sy Golgota dia manome antoka fahitsangana amin'ny maty daholo ny tsirairay amintsika. Amin'ny alalan'ny fibebantsika marina dia izy irery ihany no afaka manadio antsika amin'ny fahotantsika, izay mamelantsika hiverina eo anatrehan'Andriamanitra. Isika ty satria izy efa ty antsika taloha. Hoy Jesosy hoe, matokia, izao efa naharesy izao tontolo izao. Tateoriana dia nampino hoe, tiako ny andresenareo izao tontolo izao. Ny fandrisena izao tontolo izao dia tsy atao ao anatin'ny fotoana iray manokana amin'ny fiainana, fa atao kosa mandritra ny fiainana iray manontolo ao anatin'ny fotoana maromaro izay mamaritra izay afarana mandrakizay. Izany dia afaka miatomboka rehefa mianatra vavaka ny ankizy iray ary miry ampanajana ny Jesosy Kristy amin'ny modela. Mitoy izany rehefa mandalina ny fiainan'ny mpamonjy amin'ny testamenta vaovao ny olona iray ary misaintsaina ny herin'ny soropanavotan'ny mpamonjy amin'ny bokyn'ny Mormona. Ny fivavahana, ny fibebahana, ny fanarana ny mpamonjy ary ny fandraisana amin'ny fahasoavana dia mitarika antsika takatra tsara kokoa ny antony hahatongavantsika ity sy izay tokony hahatongavantsika. Nofaretan'ny Almatoa izao izany hoe, fiovana mahery vaika no mitranga koa ao am-pony, ary manetry teny izy ireo ary mametraka amin'ny fitokiny amin'ilay Andriamanitra marina sady velona, mijanona ho matoky hatramin'ny farany izy ireo. Ireo mandresy an'izao tontolo izao dia mahafantatra fa ho tompona andraikitra eo anatrehan'ny rainy any an-danitra izy ireo. Ny fiovana sy ny fibebana marina amin'ny fahotana dia tsy mametra intsony fa manafaka, ary ny fahotana tahaka ny jaky dia ho lasa fotsy tahaka ny oram-panala. Manahirana ny olonao amin'izao tontolo izao no mahatompona andraikitra azy ireo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny zanak'iray izay manao fety ao an-tranony iray aman-drenina. Rehefa mivoaka ny tanàn-dehibe izy ireo, mankafy ny tabataba be ary tsy manaiky eritreritra izay ho vokatra izany rehefa miverina ny iray aman-dreniny afaka 24 ora. Izao tontolo izao etsy ankilan'izany dia liana koa amin'ny fanomezana fahafaham-po ny maha olona araka ny nofo toy izay ny andresy izany. Ny fandrisena izao tontolo izao dia tsy fanafihan'ny daholo be fa ady atao amin'ny tena manokana izay mitaky ny anaovana ady anoerana ny fakapanahy sy ny fironana ao anatintsika. Ny fandrisena izao tontolo izao dia midika hoe makamamy ilay didy lehibe indrindra hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ny finao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ilay mpanoratra kristianina C.S. Lewis dia nanorotsoritra izany tahaka an'izao. Hoy Kristy hoe, omeo ao ny zavatra rehetra. Tsy mila ampahany amin'ny fotoanao aho sy ny ampahany amin'ny volanao ary ny ampahany asanao. Ianao no ilaiko. Ny fandresena izao tontolo izao dia ahitana ny fitanana sy fampanantenana nataontsika tamin'Andriamanitra, ny fanekem-pihavanana nataontsika tamin'ny batisa sy tany amin'ny tempoly ary ny voady natao tamin'ny vadintsika mandrakizay. Ny fandresena izao tontolo izao dia mitarika antsika mpanetretena amin'ny latabatra ny fanasan'ny tompo, mangataka famelan-keloka sy anolo-tena ny atsiaro azy sy tandrina ny didiny mba hananantsika mandrakariva ny fanahy miaraka amintsika. Ny fitiavantsika ny andro sabata dia tsy mifarana rehefa mikatona ny varavaram-piangonana, fa izany kosa dia manokatra ny varavaran'ny andro tsarairay hitsarana amin'ireo asa fanao andavanandro, andaliana na ivavahana, ary anampiana ny fianakaviana sy ny hafa izay mila ny firaharahantsika. Mitoetra amin'ny mpamonjy sy amin'ny andro ny masina ny eritreritsika, fa tsy hoe matsiaro maivamaivana rehefa vita ny fivoriam-piangonana ary manantena nahita fahitalavitra haingana mialohany atombohan'ny lalao baolina. Satoa izao dia atosiky ny fitaomana be dia be izay manintona sy maka fanahy tsy tapaka. Ny fandresena an'izao tontolo izao dia fatokiana ilay feo iray izay mampitandrina, mampahery, manazava ary mitondra fiadanana tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao. Ny fandresena an'izao tontolo izao dia midika hoe mifantoka amin'ny hafa fa tsy amin'ny tenantsika ihany, sady mahatsiaro ilay didy faharoa hoe fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo. Ny fahasambaran'ny vadintsika dia manandanja kokoa noho ny fahafinaretantsika manokana. Ny fanampiana ny zanantsika tian'Andriamanitra sy tandrina ny didiny dia laharam-pamena tena manandanja. Mizara ny sitrapo ny fitahiana ranofo azontsika amin'ny alalan'ny fahafolokarena sy ny fanatitra amin'ny fifadikanina ary ny fanomezana ho an'ny sahirantsika, ary efa mifantoka lalandava amin'izay masiny tsika dia mitarika antsika ho any amin'ireo izay azontsika ampiana ny tompo. Ny olon'izao tontolo izao dia tsy mifantoka afa-tsy amin'izay anytenany ihany, sady mirehare manambara hoe jereo ne zahay raha ampitahana amin'ny manodidina ahy, jereo ny fanahiko, hitanareo fa tena manana ny maha izy ao aho. Ny olon'izao tontolo izao dia mora tezitra, tsy miraraha ny hafa, be fitakiana ary tia fiobian'ny olona. Atao kosa ny fandresena an'izao tontolo izao ka mitondra fanetretena, fahatsapana izay mahazo ny hafa, faharetana ary fangorahana ho an'ny olona tsy mitovy amin'ny tena. Ny fandresena izao tontolo izao dia idika mandrakiriva fa tsika dia anana zavatra inona izay ro abirabian'izao tontolo izao. Ho ny mpamonjy hoe raha alan'izao tontolo izao anareo dia aoka fantatrareo fa izao efa alan'ny taloha anareo. Raha naman'izao tontolo izao anareo dia ho tiany azy izao tontolo izao. Ny filoha Nelson dia nilaza tamin'ny maraina hoe vonina hivavaka sy hanandratra feo ary tsy hitovy amin'ny rehetra ireo mpianatr' Jesosy Kristy tena izy. Ny mpianatr' Jesosy Kristy dia tsy mikoropadropaka raha toka tsy mahazo jema misa arivo na emotikona mitory fitiavanamana ny zavatra nosoratany mikasika ny finoany. Ny fandresena an'izao tontolo izao dia tsy firarahiana be loatra ny fampiasantsika ny internet, fa miraraha bebe kokokosa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Manome antsika fiarovan'Andriamanitra rehefa mankato ny fitarihana avy amin'ny mpaminany sy ny apôstôly velontsika. Hoy ny filoha Thomas S. Monson hoe mety ho feno fanamby izao tontolo izao. Rehefa mankany amin'ny tempoly tsika dia ho afaka ny azaka ireo fitsapana ary andresy ny fakapanahy tsirairay ho avaozina sy ampaherezina tsika. Ny olon'izao tontolo izao dia mikasa ny hamitaka ny olona matoky amin'ny alalan'ny fakapanahy sy ny zavatra mahasarika ary ny fanaovana osoka mba handresena lahatra azy andany zavatra ny aina ny ara-panahy tena feno hery tokoa ka mamaritra izany indray ho toy ny fitaka feno adalàna. Ny fandresena an'izao tontolo izao dia fahatsiarovanareo fotoana natsapantsika ny fitiavana sy ny fahazavan'ny mpamonjina dia amin'ny fotoana mahakivy antsika azy. Na nazava ny ray amin'izany zavatra ny ainan'izany lona Maxwell hoe efa notahin'Andriamanitra aho, ary fantatro fa Andriamanitra dia nalala fa izao dia nalala fa efa notahina aho. Na dia mety mahatsapa ho adinin'Andriamanitra vetivety azy tsika dia tsy manadino antsika izy. Ny fandresenan'izao tontolo izao dia tsy midika hoe mianao anatin'ny tontolo mitokana betsika ary voara amin'ny tsirariny sy ny fahasarotany eto amin'ny fiainana an-tany. Izany kosa dia manome antsika fahatakarana lehibe momba finoana izay misintona antsika nantona amin'ny mpamonjy sy ilay fampanantenany. Na dia tsy feno eto an-tany aza ny fahatanterahana. Ny fandresenan'izao tontolo izao dia miazona ny fanantenantsika ho velona hatrany fa indray androany tsika dia hijoro eo anoloan'ny mpamonjy antsika ary ho finaritra ahitany tavany sy andreny feoany hoe avy ianareo izay notahiny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo. Tamin'ny 28 desambra taona lasa teo dia navitany fiainana teto an-tany ny lolona Bruce Deporter, namana malala antsika sady manam-pahefanambony 64 taona izy. Fony izay mpianatra tao amin'ny oniversite amin'ny Brigham Young no nionako voalohany tamin'ny Bruce, nisan'ireo nay indrindra izy. Taorianany nazahoany diplôma doktora ary tany amin'ny oniversite any Harvard izay nifantoka tamin'ny raharaha politika rosianina dia natonga azo fatadaza sy ny faranitan-tsaintsy ny asa sorany ka mety ho nampivily lalana azy saingy tsy nahavita nanimba velivelon'ny fomba fijeriny ny arena sy ny laza. Natoky tamin'ny Jesosy Kristy mpamonjy izy sy tamin'ny zozanina vadiny mandrakizay ary ireo zanany sy zafikeliny. Nisy tsy fahatomombanana hatramin'ny nahaterahany ny voan'ny Bruce. Nandalo fandidiana izy saingy ny anarary hatrany ny voany rehefa nandeha ny fotoana. Fotoana fohy taorianany antsonany Bruce ho manam-pahefanambony tamin'ny 5/1975 dia niara-nanompo tany Francfort tany Allemagne niaraka tamin'ny fianakaviana izahay ary ny asany dia nifantoka tamin'ny Rosia sy Eropa atsinanana. Ny vao ratsy tokoa ny fiainana ho an'ny lolona porteur tamin'ny 7/1975 rehefa nisy olana ny fiasan'ny voany sy ny fahasalamana niverina tany Salt Lake City ny fianakavian'ny porteur. Nandritra ny 28 taona nanompoany tao amin'ny 70 lahy dia niditra hôpitaly mibetsaka Bruce, anisan'izany ny fandidiana misa folo. Efa indroa dokotera no niteny tamin'ny zozanina fa tsy ho velona mandramaraina intsony Bruce. Saingy velona izy. Natao dialyze nadiovana ny rano nandritra ny 20 taona mahery tao anatin'ny fotoana na manam-pahefanambony azy Bruce. Ho any amin'ny makaromaron'izany fotoana izany dia natao nandritra ny takariva 5 isan-kerinandro nandritra anatin'ny 4 isakin'izay mandeha ilay dialyze mba hahafahany manompo amin'ny antso mandritra ny andro ary manatanteraka ny asa nampandraiketana azy sy hanatrika fionambe rehefa amin'ny farany herinandro. Rehefa tsy nentiny tsara ny fahasalamany tao ireny tsodrano maro avy tamin'ny fisoronana dia nikorotan-tsainy Bruce saingy fantany izay tokony hametrahany ny fitokiana. Tamin'ny taona 1950 dia nandrana vo avy tamin'ny Davida zanany Bruce tamin'izay mitoraka izay dia nety tsara tamin'ny vatany ilay famindrana taovy fagagany izany izay nitondra fahasalamana vaovao azy ka namela azy izy izany iverina any Rosia tao amin'ny fiadidian'ny vondroparitra. Tamin'ny 26 desambra tamin'ny taona lasa rehefa avy niady tamin'ny fifindrana otrikaretina nytohitohy tao amin'ny hôpitalin'ny Salt Lake City izy dia nasainy voaka ilay fitranony mpitsabo. Nilaza tamin'izy izany ny Bruce hoe fa fantany avy hatrany amin'ny fanahy fa tsy misy ninoninona azon'ireo mpitsabo atao intsony ka mety havonjy ny ainy. Fantany fa akahazody ny ray any an-danitra eniky ny fiadanana izy. Tamin'ny 28 desambra dia verinanody tany amin'ny fianakaviany Bruce. Ora vitsy taorianan'izay rehefa nanodidina azy teo ny avatiany dia niverina tampiadanana ho any amin'ny fonenany any an-danitra izy. Taona maro lasa izay dia nanoratra reto teny reto ho any zanany Bruce. Ny fijoroany fahavolombelona nanako mikasika ny fisian'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany no fitarihana teo amin'ny fiainako. Izany dia teny vavolombelona madio sy mahery vaika avy amin'ny fanafa velona izy fa izy no mpanavitro sy namako amin'ny fotoana rehetra manahiranahy. Ny fanambitsika dia ny afahatarantsika ny mpamonjy sy ny andresy ireo fitsapahana sy fakapanan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny finoana azy. Tokony ho mahatoky sy mariny tsika ary mahatoky azy. Naharesy an'izao tontolo izao i Bruce Douglas Porter. Engane tsika mba ezaka mafimafy kokoa amin'ny ezaka ataontsika andresan'izao tontolo izao. Tsy hanamarina ireo fahotana lehibe, kanefa hanana faharetana amin'ny fahadisoana madinidinika, ho maika ny handroso aingana ary hanampy ny hafa amin'ny kahalalan'ny tanana. Rehefa matoky feno kokoa ny mpamonjy nareo dia mampanantena anareo fa azo fiadanana ilay bebe kokoa nareo to an-tany ary azo toky lehibe kokoa ny amin'izay hiafaranareo mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Feo mifankasitrahana isika ny ireo rehetra izay nandray fitenenana tao amin'ity tolakandro ity sy noho ny hira mahafinaritra izay norenesina. Mampatsiahy ireo rahalahy izay fa ny fivorimben'ny fisoroana amin'ny anatany dia nomboka amin'ny enora ora montany daylight ao amin'ny fitoeran'ny fionambe. Ny fampitana ataony amboram-peo ny taberna kely mormona manerana ny firenena dia atao rampitso manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 10 maraina ora montany daylight. Aorian'izany dia nomboka avy hatrany ny fivoriana lady maraina ny fionambe. Ny mpandahanteny farany amin'ity fivoriana ity dia ny loholona M. Russell Ballard ao amin'ny kolejin'ny apôstôly 20. Aorian'ny teny ny amboaram-peo no amarana ity fivoriana ity amin'ny fiiranany la prière d'un enfant. Avy eo dia ataony loholona Hugo Montoya ao amin'ny 70 lany vavaka famaranana.
Rahalahy sy ranabavy, anjarako izao ny miteny aminareo ary ny anjaranareo dia ny miaino. Engany vitako ny zavatra hoteneniko mialohany tsy haino anareo intsony. Ataoko izay tsara vitako amin'izany. Nandritra ny taona maro dia nahatsikaritra fa ireo izay navita be teto amin'izao tontolo izao dia ireo izay manana fijery lavitra momba ny fiainana, miaraka mitanjona, mifantoka amin'izany fijerin' izany, sy drafitra matopaika mikasika ny fomba hatratrarana ireo tanjonareo. Ny fahafantarana ny tanjona alainareo sy ny fomba hetreretinareo atongavana amin'izany dia afaka mitondra lanja sy tanjona ary fahatanteranjavatra eo amin'ny fiainana. Misy ireo izay manana fahasarotana amin'ny fanavahana ny tanjona sy ny drafitra raha tsy efa mianatra fa ny tanjona dia zavatra atongavana na fiafarana. Raha toka ny drafitra kosa dia fomba atongavana amin'izany. Ohatra, mety hanana tanjona ny tondra fiara amin'ny toerana iray izay tsy mahazatra antsikasika, ary araka nefa fantatra sasany aminareo ranabavy malala dia matetika izay lehilahy no metritretra fa hainay ny fomba tongavana any. Matetika dia mahatonga anay teny hoe fantatra fa efa eo ambadika kely ao izay. Mitsiky ny vadiko, mazava ilay tanjona saingy tsy nisy drafitra napetraka mba hatongavana any amin'ilay toerana tokony aleha. Ny hoe mametraka drafitra amin'ny ankapobeny dia manana ao an-tsaina dia ny ety amboalohany ilay fiafarana tiana tongavana, ary ny fanaovana drafitra dia ny famolavolana fomba tongavana amin'izany fiafarana izany. Ny fanalay idray mankany amin'ny fahasambarana dia miankina amin'ny fahatakarany hoe ino ny tanjona tena manan-danja, ary avy eo dia mandany fotoanantsika sy ny ezaka avy amintsika ary ny fatohantsika amin'ireo zavatra izay manome fomba iray azo antoka atongavana amin'izany. Andriamanitra raintsika any an-danitra dia nanome antsika ny ohatra tonga lafatra momba ny fametrahana tanjona sy ny fanaovana drafitra. Ny tanjona dia ny hatanteraka ny tsofatesina sy ny fiainana mandrakizay ny olona, ary ny fomba entiny atratrarana izany dia ny drafitry ny famonjena. Tafiditra ao amin'ny drafitriny iray malalantsika any an-danitra ny fanoezany antsika fiainana ny tany izay hafahana amin'ny tombo manao mihoatra izay vitantsika miandraka ho tonga antsika ho tahaka azy bebe kokoa. Ny fametrahana ny fanahintsika mandrakizay ao anaty vatana, ny fiainana araka ny fampianarana sy ny didin'ilay zanany i Jesosy Kristy tompo, ary ny fanorenana fianakaviana mandrakizay dia manome fahafahana antsika amin'ny alalan'ny solom-panavotan'ny mpamonjy atratra ilay tanjona tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay ho andreo zanany miaraka aminy ao amin'ny fanjakana selestialy. Tafiditra ao amin'ny fametrahana tanjona mpahendrena ny fahatakarana, fa ny tanjona kaiky dia tsy mahomby raha tsy mitarika amin'ny tanjona lavitra kokoa izay mazava tsara. Mino aho fa fanalahidy iray mankany amin'ny fahasambarana ny fianarana manao nytanontsika manokana sy manorona ny drafitsika manokana mifanaraka amin'ny drafitra mandrakizay ny raintsika any an-danitra. Raha mifantoka amin'io lalana mandrakizay io isika dia tsy azo hiodivirana fa homendrika ny iverina eo anatrehany. Tsara ny manana tanjona sy drafitra ho an'ny asa mandrararantsika, ho an'ny fianarantsika, na dia hatramin'ireo kilalao filalaontsika aza. Zava-dehibe ihany koa ny manana tanjona ho an'ny fanambadiantsika, ho an'ny fianakaviantsika, ao raha n'ireo filankevitra misy antsika na antso sahantsika atao am-piangonana. Marina manokana izany ho an'ireo misionera. Saingy ny tanjontsika lehibe sy ambony indrindra dia tokony hifanarika amin'ny drafitry ny ray any an-danitra. Hoy Jesosy, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana, dia anampo anareo izany rehetra izany. Milaza amintsika ireo matihanina momba ny fametrahana tanjona fa arakaraka ny mahatsotra sy mahitsy ny tanjona no ampatanjaka izany bebe kokoa. Rehefa azontsika fitinina amina sary iray mazava tsara na teny foy iray na roa mahery vaika sy maneho tandidina ny tanjona dia lasa miorom-paka ao anatintsika izany tanjona izany ary afaka mitarika ny zavatra rehetra retrretintsika sy ny ataontsika. Mino fa misy teny roa ao amin'io sahankevitra io izay maneho ny tanjon'Andriamanitra ho antsika sy ny tanjona manandanja indrindra ho antsika manokana. Izany teny izany dia hoe miverina sy mandray. Ny miverina eo anatreny sy ny mandray ireo fitahiana mandrakizay izay azo amin'ny alalan'ny fanaovana sy ny fitandremana ireo fanaingam-pihavanana ny tanjona manandanja indrindra azontsika apetraka. Miverina sy mandray isika rehefa manana finoana tsy voahozongozona an'i Jesosy Kristy tompo ary fianteherana tanteraka amin'ny fahamendrehana misesika androso amin'ny fiorenana ao amin'i Kristy amin'ny fananana fanantenana mamirapiratra sy lavorary mbany fitiavana an'Andriamanitra sy ny olon-drehetra mivoky amin'ny tenin'i Kristy ary maharitra hatramin'ny farana. I Losifera dia tsy nanaiky ny drafitry ny raintsika izay nanome fahafahana antsika hiverina eo anatrehany sy handray ireo fitahiana. Eny tokoa, nikomy izy ary niezaka nanova ny drafitry ny raintsika sady naniry ny aka ho azy ny voninahitra sy ny aja ary niherin'Andriamanitra. Vokatr'izay dia noroana tsy hoeo anatrehan'Andriamanitra izy sy ireo mpanoana azy ary tonga satana izy eny dia ny devoly ny rainy lainga rehetra mba hamitaka sy anajamba ny olona mba hitarika azy ho babo araka ny sitrapony, dia izay rehetra tsy te hiain'ny feon'ny tompo. Noho ireo safidy nataony tany amin'ny fiainana talohana naterana dia sady tsy afaka miverina no tsy afaka mandray satana. Ny anjavatra sisa azony atao dia ny manohitra ny drafitry ny ray amin'ny alalan'ny fampiasana izay fitaomana sy fangampana rehetra misy mba ampiemotra antsika sy atonga antsika hohory tahaka azy. Ny drafitry satana natanteraka ilay tanjony ratsy dia miatra amin'ny olona sy ny taranaka, ny kolontsaina ary ny fiarahamonina rehetra. Mampiasa feo mafy satana, feo izay mitady andrakotra ilay feo tony sy malefaky ny fanahy masina izay afaka manoro antsika ny zavatra rehetra tokony ataontsika mba hiverina sy andraisana. Izany feo izany dia anareo izay tsy miraharahany fahamarina ny filazantsara sy ireo izay mampiasa ny internet, ny tambazotra ifaneraserana, ny anao manjery ary ny oronantsara mba ny ahoana ny fomba manintona ny tsy fahadiovam-pitondrany tena, ny herisetra, ny teny ratsy, ny fahalotoana ary ny adalàna amin'ny fomba izay misarika antsika tsy hijery ireo tanjona sy drafitra nanantsika ho an'ny mandrakizay. Izany feo izany dia mety ahitana ihany koa ireo olona tsara sitrapo izay jamba amin'ny filozofia lahika ny lehilahy sy vehivavy izay mikatsaka ny animba ny finoana sy anova ny fifantohana mandrakizay an'ireo izay miezaka ny hiverina eo anatrehan'Andriamanitra sy andray izay rehetra ananany ray antsika. Ny anatra ao fa mba efantohana amin'ny fiverenana sy ny fandraisana ireo fitahinana mpanantenaina dia mila manontany tena matetika hoe manao aona aho izao. Ohatra ny karazana manao dinidinika manokana sy mangina amin'ny tenanao izany. Raha toa ka hafahafa izany dia etrereto izao, iza eto an-tany no mahafantatra anao bebe kokoa mihoatra ny fahafantaranao ny tenanao? Ianao no mahafantatra ny eritreritrao, ny asanao mangina, ny fanirianao sy ny nofinofinao, ny tanjonao sy ny drafitrao. Ary tsy misy afa-tsy anao no mahafantatra bebe kokoa ny fandrosoanao eo amin'ilay lalana iverenana sy andraisana. Ho toro lalana ho ahy mandritra io fijerena tena mangina sy manokana io, dia tiako ny mamaky sy misaintsaina ireo teny mampandiny tena hita ao amin'ny Alma toko fahadimy, izay ahitana ny Alma manontany hoe efa nateraka'Andriamanitra araka ny fanavy ianareo? Mova ny endriny efa nisotra teo amin'ny tarehinareo? Efa natsapy izany fiovana mahery vaika izany tao amponareo va ianareo? Ny fantanin'ny Alma dia fampatsehivana ny zavatra tokony ho tafiditra ao anatin'ny tanontsika sy drafitsika mba hahafana miverina sy mandray. Tsarova ilay fanasana nataon'ny Tompo hoe mankanesy ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana, fa izao no hanome ianareo fitsaharana. Entony zikako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Rehefa ampitombontsika ny finoantsika ny herin'i Jesosy Kristy Tompo, anome fitsaharana ho an'ny fanahintsika amin'ny alalan'ny famelana ny fahotantsika, fanavotana ireo fandraisana tsy tonga lafatra, fanasitranana ireo fereram-panahy izay manakana ny fitomboana, ary fankahirezana sy fanomezana fahafahanantsika ikolokolo ireo toetra tahaka ny an'i Kristy, dia ankasitraka lalina kokoa ny ahalehibe ny soriam-panavotan'i Jesosy Kristy Tompo isika. Mandritra ireo herinandro manaraka, dia mitadiava fotoana hijerena ireo tanjona ny fiainanao sy ireo drafitrao, ary ilay voantoka fa mifanaraka amin'ny drafitra lehibe ny fahasambarantsika an'ny raintsika any an-danitra izany. Raha mila mibebaka sy miova ianao, dia eritrereto ny anao izany teny izao. Maka fotoana handiniana mibavaka ireo zavatra mila amboarina mba anampy anao hiazona ny maso tsy mibanjana fa tsy ny voninahitr'Andriamanitra. Tokony ho tazontsika ho ivin'ny tanjontsika sy ny drafitsika ny fotom-pampianarana sy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Raha tsy misy azy, dia tsy afaka ny omisy ny tanjona mandrakizay, ary azo antoka fa tsy aomby ny drafitsika atratrarana ny tanjontsika mandrakizay. Ny zavatra iray hafa manampy dia ny ilay Kristy velona, teny vavolombelon'ireo apôstôly, izay naseho tamin'ny fiangonana tamin'ny iray janoary taona roa arivo. Mametra tadika iray amin'ny toerana izay ahafahanao mahita izany, ary maka fotoana hijerena ny filazana tsirairay hita ao amin'io teny vavolombelona ny tamin'ny mpanambo an'i Kristy io, izay nataon'ireo vavolombelona manokana izay nanao sinia izany. Ambrisika ianareo andalina izany miaraka amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao. Matetika isika miresaka momba ny fanambarana ho an'ny fianakaviana, saingy azadiny ny mamaky izany ao anatin'ny sahan-kevitry ny herin'ny manavitra ilay Kristy velona. Raha tsy misy ilay Kristy velona, dia tsy ho tanteraka ireo zavatra sarobidy indrindra andrandrayntsika. Araka ny voalaza amin'ny fanambarana ho an'ny fianakaviana hoe ny drafitra masy ny fahasanambarana no hahafahan'ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana aharitra mandrakizay any ankoatra ny fasana. Ireo ordonansy fanekem-pihavanana masina misy any amin'ny tempoly masina no hahafahan'ny tsirairay iverina eo anatrehan'Andriamanitra sy hahafahan'ny fianakaviana ho iray mandrakizay. Afaka mitranga izany satria ilay Kristy velona no mpamonjy sy mpanavitra nanao sorona ho an'izao tontolo izao. Makasika izany ihany, dia azonao atao ihany koa ny mikaroka ireo soratra masina mba hanitarana ny fahatakaranao ireo fahamarinana manokana hita ao amin'ilay Kristy velona. Ny famakina mbavaka n'ilay Kristy velona dia mitovy amin'ny famakina ireo teny vavolombelona Matio, Marka, Lioka, John ary ireo mpaminany ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Ampitombo ny finoanao ny mpamonjy sy anampy anao hifantoka aminy izany rehefa manaraka ny drafitrao mba hanatrantrarina ireo tanjona mandrakizay ianao. Na de ho aza ireo fahadisoantsika, ireo fahalementsika, ny fivilivilintsika ary ireo fahotantsika, ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy dia manome fahafahanantsika hibebaka, ho vonina ny iverina sy andray. Ireo fitahiana tsy manantsahala nampanantenan'Andriamanitra dia ny iaina mandrakizay miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ao amin'ny ambaratonga ambony indrindra amin'ny fanjakana selestialy. Izao araka ny efa fantatrareo rehetra dia tsy misy olona afaka miala amin'ny fahafatesana. Noho izany ny tanontsika sy ny drafintsika lavitra dia tokony hoe rehefa miverina eo anatrehan'irayntsika any an-danitra isika dia handray izay rehetra nomany ho an'ny tsirairay amintsika. Tsoro vavolombelona aho fa tsy misy drafitra lehibe kokoa eto amin'ny fiainana tany mihoatra ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ireo ray aman-drentsika any an-danitra sy Jesosy Kristy mpamonjy mahalala antsika. Tsy antsika irery zany tanjona izany fa tanjon'izy ireo ihany koa. Manana fitiavana tonga lafatra ho antsika izy ireo, mahery lavitra noho ny fahatakarantsika. Miaraka amintsika tanteraka sy feno ary mandrakizay izy ireo. Isika no asana. Ny voninahintsika dia voninahitra izy ireo. Ambonin'ny zavatra hafa rehetra dia tiany izy ireo tonga any an-trano isika dia ny miverina sy mandray fahasambarana mandrakizay eo anatrehana. Rahalahy sy ranabavy malalakoisana, afaka herinandro isika dia ankalaza ny alahadin'ny sampakazo fa tsy arovana ny fidiran'i Kristy tao Jerosalema tamin'ny boninahitra. Afaka roa herinandro isika dia ankalaza ny alahady amin'ny paska fa tsy arovana ny nandresen'ny mpamonjy ny fahafatesana. Rehefa mampifantoka ny eritreritsika amin'ny mpamonjy isika mandritra ireo lahady roa miavaka ireo dia aoka isika tsiaro azy sy anavao ilay fanekem-pihavanana maharitra fa hitandrina ny didiny. Aoka isika andinika lala amin'ny fiainantsika ka hametraka ny tanjontsika sy hifantoka amin'ny drafintsika mba hifanaraka amin'ny an'Andriamanitra izay hitarika mankany amin'ilay fahafahantsika sarobido miverina sy mandray. Izany no vavaka ataoko ampanetretena aminaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Dear Heavenly Father,
Ri andriamanitra rainayo, tena fifankasitrahana izahay noho ity fionambe ity. Misaotra anao izahay noho ny mozika ary ity hira mahafinaritra ity. Fantatray fa ianao dia eo ary miaino anay, miaino ny vavakay. Mivavaka izahay ho an'ny filoha Thomas Manson tiana izy, ary feno fankasitrahana izahay noho ny fanompony ireo olona, ireo vehivavy sy lehilahy izay teto androany. Mangataka anao izahay ny tahanay noho ireo mpitarika anay ary ny antso androany. Mivavaka izahay mba hitahinao ny zanakao izay mijaly. Sasany amin'izy ireo dia izay miaina loza ara-bojanahary, ary ny sasany izay miaina anatina fitsapana ara-panahy mafy. Tahio ny zanakao, tahio zareo rahalahinay zareo. Mangataka anao zahay ho vao ny fonay mba afaka nampy azy ireo amin'ny fijaliany zareo. Tinay anao ray, ary tinay ny zanakao Jesosy Kristy. Mianatra zahay ny hankato araka ny nankatoavan'ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Narana teo ny fampitana ny fionabeny fiangonana fanao isataona fa 7/20 amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany. Ny mpandahateny dia nofatenina avy tamin'ireo manapahefana ambony sy ny mpiandraikitra ambony atao amin'ny fiangonana. Ny heranandritra ity fivoriana ity dia natolotry ny ambaram-peon'ny fianakaviana nahitana ireo mpikambana ao amin'ireo tsy atoka ao amin'ny Tremonton, Garland ary Fielden, Utah. Ity fampitany ity dia natolotry ny Bonneville Distribution fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tahadika na ny fandraisam-peo na afaka nahorona tsara na ny fampiasana ity fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nahazona ny fanomezan-dalana tsoratra.